элине катар америкалыктарга да пайдалуу. Себеп бул өлкөмдө биздин коопсуздук боюнча узак мөөнөттүү кызыкчылыгыбыз бар. Республикачылар партиясынын таанымал өкүлү Маккейн узак мөөнөттөгү стратегиялык кызматташуунун маанисин мындайча чечмелеп берди.
We mean by that economic assistance,
аны биз экономикалык жардам, техникалык жардам, аскерий кызматташуу деп билебиз. Мен ага тең орток туруктуу аскерий базаларда киргени жөндүү деп
ойлойм,
деди сенатор Маккейн. Шаршемби күнү президент Карзайдын өкүлү эки өлкө көп жылдык аскерий кызматташууга кызыктар экенин ырастады. Бирок Карзай парламенттин макулдугу болбой, АКШ-лык базаларды ачканга ынанбасын билдирди. Ууган парламенти жыл аягында өтчү шайлоодо түзүлөт. АКШ башындагы коалициялык күчтөр азыр кабылдын түндүгүндөгү Баграм Аба майданынын бир ныптасын пайдаланышат. Аскерий жетекчиликтин билдиришинче, 4 жыл мурда согуштун алдыңкы чегинде жаткан Баграм майданын миналардан тазалап бүткөнчө толук колдонуп болбойт. Аба майданын тазалоо бир жылда илгери АКШ жана НАТО Кыргызстандагы жана Өзбекстандагы аскерлерин кыскартканда башталган. Пентагондун айтымында Вашингтон мурдакы советтик республикалардын базаларын туруктуу пайдаланууну эч качан сураган эмес. АКШнын коргоо министрлиги эксперттердин айтымында кансыз согуш тушундагыдай килейген базаларды курбай калган. Ошон үчүн сенатор Маккейн туруктуу базалар жөнүндө кеп кылганда ууган жеринде коалициялык аскерлерди камсыздоочу майда базалар тууралуу сөз кылган болушу ыктымал деп болгойт лондондук эксперт Ян Кемп. Пентагон азыр жергиликтүү аскерлер менен машыкканга ылайыктуу жана зарыл болсо кеңейткенге жарагандай чакан базалар системасын курууга аракет кылууда. Андыктан сенатор Маккейндин Ооганстанда туруктуу базалар керек деген сөзүн ушундай түшүнсө болчундай. Учурда мындай борборлор Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагарда, батышындагы Иран чек арасынан 100 чакырым алыстагы Синдатта бар. Синдаттагы расмий Тегерандын уйкусун бузган базаны АКШнын чөлкөмдүк коопсуздук системасынын бир бөлүгү катары караса болот. Лондондук көз карандысыз эксперт Пол Бивердин пикиринде Синдан базасы Иранга жакын. Сиз ирандык болсоңуз, Америка Иранды курчамак болууда. Америкалыктардын базасы Ооганстанда бар. Пакистан менен мамилеси жакшы. Перс буунунда кемелери бар. Эми Иранды курчайт деп айтмаксыз. Ошон үчүн Америка азыр өтө этият кадам жасаш керек, дейт лондондук талдоочу.
Ооганстандагы америкалык аскерий базалар жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Азаттыкты улучатасыздар. Акыркы 2 айда Ооганстанга катуу суук түшүп, калың кар жаагандыктан 200дөн ашык адам, алардын ичинде көптөгөн жаш бала суукка тоң өлдү. Эл аралык уюмдардын айтымында борбордон алыс жайгашкан Гор вилаяты өңдүү аймактардагы абал өзгөчө коркунучтуу. Төрөкулдоровдун баяндамасын угуңуздар.
Оогасында быйыл көптөн бери кар болуп көрбөгөндөй катуу түшүп, шилденин машакаты өкүм сүрүп турган кез. Өлкөнүн түндүк тарабындагы тоолуу Салаң регионунда жашаган Фарид Мухаммад лапылдап жааган быйылкыдай карды ондогон жылдар бою көрө электигин айтат.
Акыркы 30 жылдан бери кар мынчалык катуу жааган эмес эле. Азыр бул жерде кардын калыңдыгы 3-3.5 метрге жетти. Ошондуктан доогдурга баруу, дары алып келүү, анан отун жыйнап келүү да өзүнчө эле бир машакатка айланды. Биз эмес короодогу малдар да кыйналып жатат. Аларды каякка алып чыгып багууну да билбей калдык. Жолдорду кар басып калган. Тамак аш ташып келиш мүмкүн эмес,
дейт Ооганстандагы алыскы райондордун биринин тургуну Фарид Мухаммад. Айрым жергиликтүү расмий адамдардын айтымында Гор провинциясындагы абал чынында татаал. Ошол эле учурда сууктун күчү түндүк чыгыш Бадахшанда жана Дайкунди вилоятарында да жеңил эмес. Тоңуп бараткан аймактардын катарында Забул провинциясы да бар. Ава температурасының тоңдырчудай деңгейлдегі төмендігі. Лапылдап жағын қардың күші жына суықтан улам жаралған орулардың кесепетінің өлгендердің саны улам өсіп жадады. Аянышты осы, алардың көбі жаш балдар. Негізілі оған жеріндегі жаш балдардың өлімінің деңгейлі өте жоғары. Адатта жаш балдардың өліміне бұл жерде тамақ ашының тартыштығы себеп болады. Эми ауа райының суықтығы да қорқынышты жаратуда. Шейшембіде Оғанстанның саламаттықты сақтау министрі Мухаммад Амин Фатеми 180 жаш бала демалу органдарының инфекцияларынан, көкжөтелден жана пневмониядан чарчап қалғанын айтты.
Акыркы бир жарым айда 5 жашка толуп элек балдардын ичинен 180'i, алардын 29'u биздин тургундар. Түрдүү жаратылыш кызыктарынан жана кардын катуу жааганынан өмүрүнөн айрылды.
Деди Ооганстандын саламаттыкты сактоо министри Мухаммад Амин. Бул кабарды ал шейшембиде айткан болчу. Айрым маалыматтарга караганда андан бери өлгөндөрдүн саны 2 эсеге өскөн. Католиктердин жардам кызматтары деп аталган уюм өлкөнүн кар көп жааган тоолуу аймактары эч кандай жардамсыз калып жатканына кабатыр болуп жатканын билдирди. Католик жардам кызматтарынын директору Пол Хикс алыскы райондордо сууктан тоңуп өлгөн балдардын саны балким бир канча жүзгө чыккан болушу да мүмкүн дейт. Жардам топторунун кызматкерлери ал жактарга кардын катуу түшкөнүнөн улам бара албай коюшту. Дүйнөлүк тамак аш программасынын Ооганстандагы өкүлү Эбадулло Эбади Азаттыкка берген маегинде азырынча 211 адамдын өлгөнү тастыкталганын айтты. Алардын ичинде жаш балдар көп.
Бирок биз алыскы жерлердеги райондорго бара албай жаткандыктан ал жерлерде өлгөндөрдүн так сандагы канча экендигин айта албайбыз,
дейт Эбадулло Эбади. Ушул тапта кыш Ооганстанда ушунчалык ызгаардуу болгондуктан талептер да тынчып калгандай. Ишембиде алардын өкүлү Абдуллатифулла Хакими азырынча кандайдыр бир аракеттер үчүн өтө эле суук экендигин билдирди. Анын айтымында талептердин жол башчысы Мухаммад Омар Молдо күн кичине жылып калгандан кийин алар кайрадан чабуулун күчөтүшөрүн жарыялаган. Быйыл кыштын ызгаарына бир эле Ооганстан эмес, Түштүк Азиянын бир катар башка региондору да кабылды. Мисалы, Индиядагы Кашмирде 230 адам кар көчкүдөн өлдү. Ал эми түндүк Пакистанда болсо катуу жааган кардын күчүнөн жана көчкүлөрдөн 150 адам наут болду. Төрөкулдоров, Прага.
Ооганстанда катуу суук жөнүндө Төрөкулдоровдун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктын толкундасыңар. 27 февралда Кыргызстанда сыяктуу эле Тажикстанда дагы парламенттик шайлоо өтөт. Талдоочулар авал 2000-чи жылдагыга караганда жакшырганы менен кемчиликтер дале көп экенин айтууда. Шайлоого өзгөчө жаштар кайдыгер караганы байкоочуларды тынчсыздандырат. Тажикстандагы шайлоо алдындагы авал жөнүндө Кубат Отурбаев айтып берет.
Тажик жаштарынын өздөрү болсо шайлоо тууралуу маалыматтардын өтө эле аздыгын айтышат. Мисалы, бир студент Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына берген интервьюсунда мындай деди:
Мен дар донышкада давлати забонҳо мехонам, дар бораи интихобот ягон хеле маълумот надорам.
Мен мамлекеттик университеттин чет тилдер факультетинде окуйм. Менде шайлоо тууралуу маалыматтар өтө эле аз. Талапкерлер кимдер экенин да билбейм. Эгер сиз мага окшогон студенттерден сурасаңыз, алар деле шайлоо тууралуу эч нерсе айта алмак эмес, дейт тажик студенти. Чындыгында шайлоо тууралуу маалыматтар Тажикстанда чектелүү десе болот. Электр кубаты кайра-кайра өчүрүлүп тургандыктан телевизорду көп деле көрө албайсың. Гезиттер болсо элге жетпейт. Кошмо Штаттарындагы IVS деп аталган топ өткөн жылы Тажикстанда иликтөө өткөргөн. Анын жыйынтыгы көргөзгөндөй, көпчүлүк эл шайлоодон деги эле кабарсыз болуп чыкты. Аталган топтун өкүлү Антуан Бауэрдин дүйшөмбү шаарынан туруп берген интервьюсуна караганда, карапайым калктын саясаттан тажап калгандыгы байкалат.
Many questions were asked, including of all segments of the population, but particularly among
Биз элге ар кандай өңүттөгү суроолорду берип көрдүк. Элдин көбү, өзгөчө жаштардын маалымат менен камсыз болушу өтө начар абалда. Менимче бул башка мамлекеттерге да, анын ичинде Кошмо Штаттарына да мүнөздүү көрүнүш. Элдин саясатка кызыгуусу басаңдап баратат. Алар биздин берген добушубуз эч нерсени чечпейт, же болбосо биздин добушту баары бир бурмалап коюшат, деп шайлоого анча маани бербей калган, дейт эксперт. Башка бир саясий аналитик Рашид Гани болсо, жаштардын маалымат менен камсыз болушуна оппозиция көңүл бурбай жаткандыгына токтолду.
Дар позицион хамчунинки дар аксарияти давлатовый муштаракул манофи
Жаштардын шайлоого кызыкпай жатышынын бир себеби балким буга бийликтен башка саясий күчтөрдүн маани бербей жатканында болушу ыктымал. Анан дагы КМШнын башка мамлекеттери сыяктуу эле Тажикстанда дагы өлкөдөгү баардык өзгөрүүлөр президенттин чечимине байланыштуу. Экинчи орунда парламент турганы менен ал маанилүү маселелерди чече албайт. Ошондон улам коом дагы парламенттик шайлоого президенттик шайлоодогудай кызыкпайт, дейт саясий аналитик Рашид Гани. Анын айтымында жаштар мындай утурумдук саясий өнөктүктөргө караганда туруктуу жумуш таап алынуу маанилүү деп эсептешет. Башкача айтканда алар иш издөө менен алек. Ошентсе да айрым бейөкмөт уюмдар жаштарды саясатка тартууга, өз тагдырларын өздөрү чечүүгө үндөп жатышат. Кээ бир жаштар болсо чоң саясаттын маанисин жакшы эле түшүнүшөт. Мисалы, бул жаш жигит өзүнүн добушун жекшемби күнү чоңдор жаштарга көңүл бурса экен деген үмүт менен урнага таштай тургандыгын айтты.
Ман барой он овоз удан мехуам ки, ман дар уянда ватанимо.
Мен өз добушумду биздин мамлекет өнүккөн, алдыңкы демократиялуу өлкө болсо экен деген тилек менен бергени турам. Анан да өкмөт мамлекеттин келечеги болгон жаштар менен балдарды тарбиялап өстүрүүгө жакшы көңүл бурса деген ойдомун, дейт тажик жигит.
Тажикстандагы парламенттик шайлоо жөнүндө Кубат Утурбаев айтып берди. Азаттыктын толкундасыңар. Эми урматтуу угармандар, кайрадан Кыргызстандагы жагдайга кайрылалы. Жума күнү обого чыгуучу 1000 секунд талкуусу деп аталган радио түрмөктүн кезектеги чыгарылышына назар салыңыздар. Бүгүнкү талкууда Кыргызстандагы саясий кырдаал жана шайлоо маселеси тууралуу сөз болот. Талкууну Бишкек студиясында Султан Аким алып барат.
Кадырмандуу угармандар, бүгүнкү 1000 секунд талкуусунун темасы азыркы саясий кырдаал жана шайлоо. Талкууга жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун тарайымы Төлөйкан Исмаилова, белгилүү ишкер Өмүрбек Абдрахманов, ошондой эле айыл тургундары, эмгектин ардагерлери Баястанов Айталы жана Исаков Эшеналы катышат. Талкууну Бишкек студиясында мен Султан Аким алып барам. Төлөйкан айым, мына 1-2-3 күндөн кийин биздин өлкөдөгү чоң саясий кампания, бул шайлоо башталат. Шайлоо өзү чоң саясий маселе, биздин мамлекеттин, өлкөнүн тагдыры чечиле турган маселе. Азыркы саясий кырдаалды, ушу шайлоо алдындагы кырдаалды кандай мүнөздөйт элеңиз? Себеби акыркы кезде аябай саясий чыңалы өлкөбүздө күчөп баратат.
Эми бул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга эч таң калбаш керек. Анткени эгемендүүлүк алгандан кийин ар бир кыргызстандык ишенип ушул демократиянын принциптерине, анткени демократия деген бул апаттын эле сөз эмес, анткени ар бир атуул жакшы жашагысы келет, жакшы өкмөт каалайт, ушул система эл үчүн, адам үчүн иштесин деп ичинен дагы эңсеп келген мезгил келди да. Ошон үчүн бул стратегиялык жыл болчу, буга аябай биз ишенип даярданып келгенбиз. Ошон үчүн бүгүн элдин бир гана талабы таза шайлоо системасын орнотуу Кыргызстанда. Ушул болуп аткан окуялардын баарын тең эгемендүү радио, гезиттер аркылуу угуп тандап, өзүн тандаган информациясын, маалыматын эл менен сүйлөшүп тактап алып туруп анан иштейин деген мезгил келген да. Ошон үчүн мен айткым келет укук коргоочу катары, бул мезгил укук коргоо мезгили, адамды коргоо мезгили. Ошон үчүн ар бир кыргызстандык өзүнүн укугун коргоп, бүгүнкү күндө бийликтен таза жана тунук шайлоо болушун күтүп атышат. Ошон үчүн талап кылып Коч Кордо, Ысык Көлдө жана башка жерлерде эл тик туруп өзүнүн конституциялык укуктарын жактап жана өкмөттөн талап кылып атат. Биздин Кыргызстанда эгемендүү сот системасы жок. Ошон үчүн Мырза Жапаровду жана башкаларды кечүү жогорку сот ордунда калды, тиги айылдагы соттордун чечимине таянып. Ошон үчүн мыйзамдуу система келиш үчүн биз тунук жана таза шайлоо форматын талап кылып атабыз.
Рахмат Төлөйкан айым. Өмүрбек мырза, азыр чындыгында эле биздин өлкөбүздө аябай курч кырдаал турат. Бул кырдаалды биз башка бир посткоммунисттик өлкөлөрдөгү кырдаалдар менен дагы азыр учкай карап атабыз. Алардагы окуя, ушу Грузиядагы, Украинадагы окуялар дагы ушул шайлоолордон улам чоң бир саясий чыңалууга өтүп кеткен да. Ошондуктан Горкийдин сөзүн айтканда, бороондун алдында турган жокпузбу? Ушул боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды айтып кетсеңиз.
Рахмат. Бир сөз бар, эмне сепсем ошол чыгат дегендей. Бизде көп жылдардан бери ушу биздин бийлигибиз демократия деп формасын айткан менен анын маңызын таптакыр аткарбай келишти. Ошонун кесепети коом чыңалганда ушундай бир шайлоолордо албетте чыгат. Мунун эң чоң себептеринин бири деп мен жанагы шайлоого жанагы партиялык системаларын алып тасталгандыгын айткым келет. Эгер партиялык система болсо, азыр биз ким кайсы партияда, кайсыл идеологияны жактайт деп ошон үчүн күрөшөт элек азыр элге барып. Бүт Кыргызстанды сатып алганга кыргыз олигархтардын акчасы да жетмек эмес. Азыр болсо, таптакыр тескерисинче болду. Эч качан саясат жөнүндө сүйлөбөгөн, билбеген адамдар чыгып алып, мен тигин жасап берем, муну жасап берем деп бүт сатып алып, элдерди сатып алып, ушундай бир коркунучтуу абалга келтирип атканы ушул себептен. Анын үстүндө жанагы сот бийлиги бизде таптакыр эркин эмес, өзүнчө бийлик эмес. Алар жогору жактан эмне кыл десе ошону кылат. Өткөн шайлоолордо дагы жеңип алган Данияр Усеновго окшогон адамдар, Атамбаевге окшогондор өтпөй калып, башкалар өтүп кетишкен. Азыр да ошол кайра сценарий, ошол кайра башталып атат. Ошон үчүн ар бир Кыргызстандын атуулу эмне үчүн ушундай болуп атат? Мулдан чыгышын жолу кандай? Ким буга күнөөлүү деген ойго келишибиз зарыл.
Шайлоодо биздин өлкөбүздүн тагдыры чечилет, биздин парламенттин тагдыры чечилет. Бүгүнкү талкуубузга карапайым элдин талкуубузга Исаков, Эсенал аксакал, ошондой эле Баястанов, Айталы аксакал катышып атат. Сиздер ушул бүгүнкү талкууда сиздердин угайылда дегиле карапайым элдин көз карашында бүгүнкү саясатты сиздер кандай баалайсыздар дегиле бүгүнкү расмий саясатка карапайым элдердин ою кандай шайлоодо сиздер кандай парламентти кандай депутаттарды шайлоо ниетинде турасыздар
эми мындай болуп атат алды уставы төрөкан кызыбыз айтып кетти абдан жакшы айтып кетти мынас каракаевтер айтып атат таза кол анан кийин таза эме деп бул айтканы туптуура бирок айтканы башка иштеген иши башка болуп атпайбы бул аткарылбай атпайбы такыр эле ал кишини мындай айтпаш керек дегенде мындай деп ошол киши мен өзүмдүн жеке пикирим бул чындыкты билбейт болуш керек бул чындыкты билгизбей эле тияка бар бияка бар деп эле анан кийин келгенден кийин эле башкача кылып атат болуш керек бул абдан чындыкты билсе жакшы болгондур бул бир экинчи мен айтканым айтаарым мындай болуп атат мынабу элдин атынан элге күйүп бышып тимеле эметкен эмелердин баарын оппозиция деп эле жаман көрүп атат кемчилигин баарын оппозициянын мойнуна жүктөгүсү келип атат мен оппозициянын кишилерин көрө да элекмин алардын жанына да бара элекмин бирок алар деле биздин балдар да алар иран менен ирактан келген жок да ал балдар өзүбүздүн балдар алар алар чыдай албай ушу элдин жашоосун көрүп туруп чыдай албайт эт ал балдар ал балдарга келип туруп анан кийин келип жаманатты кылып мамлекетти президент менен өкмөт башкарыш керек да сот башкарыш керек үч тарап салып сот тартип салыш керекпи ошондуктан бул адилет башкаруу гана элди оңойт эч кандай акча эч кандай бийлик оңдой албайт эгерде бийлик башындагы киши честный болсо өзүнүн үй бүлөсүн унутуп эл деген киши болсо эл ошого баш ийип берет
айталы аксакал сиз дагы өзүңүздүн кошумчаңызды айтып койсоңуз ушул айтылган ойлорго
эми чындыгында мындай болуп атпайбы могуреки парламентти шайлоо деген бул өзү чоң саясий компания да мындан артык эме болбойт анткени ушул мамлекеттин ишин өкмөттүн ишин контролдоп башкарып ошолордун баарын эрегелеп калган ушул парламент да мына азыр эми биз ошого баратабыз мынакей эми ар өзү эле тиги акталышы мүмкүн мен кыйратамын мен ошентип мен парламентке өкүл болуп келчү болсом элдин турмушун оңдоп салам деп эле баардыгын эле кыйратып атышат ал мындай болбойт да мына өткөн жылдарда өткөн шайлоонун учурунда депутат болгончо тим эле жер катат депутат болгондон кийин өзүңдү сайратат деп деген сөз чыккан мына ошол эле сөз азыр да болуп атат азыр эми баардыгы мынакей депутаттарга кандидат болуп турган деген баардыгы азыр келип атышат биздин айылга да келип атышат районго келип атышат облуска келип атышат бирок ошонун баардыгы тең эле бир беткей сөз айтып атышат да мен мисалы депутат болчу болсом таза сууңар менен камсыз кыламын огородуңарды айдап беремин тамак ашыңарды болсо тим умтуп туруп аябай жакшыртамын деп атат бирок буларга 90% ишенүүгө болбойт да
кадырман угармандар сиздер миң секунд талкуубузду угуп жатасыздар талкуубуздун темасы азыркы кырдаал жана шайлоо талкууга жарандык коом коррупцияга каршы бейөкмөт үйүнүн төрайымы төлөйкан ысмайылова белгилүү ишкер өмүрбек абдрахманов ошондой эле айыл тургундары эмгектин ардагерлери баястанов айталы жана исаков эсеналы катышууда талкууну бишкек студиясында мен султан аким алып бардамын төлөйкан айым мына шайлоонун алдында аябай элдин нааразычылыгы күчөп атат элдер митингдерге чыгып жолдорду тосуп атат өлкөнүн мындай байланыш системасы да бузулуп атат да бирок бул ойго карата эки ачакей ой болуп атат биринчиден ушул расмий тараптан бул өлкөнүн мыйзамын бузуп атышат элдер деп атат экинчиден эл болсо ошол өзүнүн мамлекетке болгон көз карашын өзүнүн нааразычылыгын билдирүү формасын ушундай жол менен тандап алды да сиздин оюңузча бул ушундай окуя кырдаал азыркы кезде бир беш алты республиканын беш алты округунда болуп атат сиздин болсо эгер мына ушул процесс улана берсе 27-февралдан кийин бул татаалдык маани көрсөтпөйбү?
Мындай кырдаалга биринчиден бийликтер жасаган иштери болду да. Биз дагы унутабыз ушул конституциялык реформа деп Аскар Акаев өзүнүн экспертный группасы менен ушундай конституциянын форматын кабыл алдыртып койгон. Ошону элдин баары тең билет. Экинчи демократический кодекс деп ушул Кыргызстанда демократия кыргызча болот деп үй бүлөлүк ушул өзүнүн саясатын жана бийлигин дагы бир көп жылдарга узартам деп аракеттери болчу. Үчүнчү стратегиясы бийликтин ушул парламент чөнтөк парламент болуп бул парламенттин даже ушул шайлоо процессине көп биздин атуулдар жана ушунчалык элге жана биздин өлкөгө сиңирген иштери ушундай бааланган адамдар катышпай калды. Анткени бул системага ишенишкен жок. Ошонун ичинде көп бизнесмендер бар, ошонун ичинде көп элитанын өкүлдөрү бар, ошонун ичинде укук коргоочулар бар. Анткени бүгүнкүгө чейин бийлик өзүнүн кадамдары менен ушул ишеничти аябай кичирейтип эл жагынан, граждандык коом жагынан жана ошол клановый жана үй бүлөлүк саясатты узартам деген бир гана стратегиясы болчу. Аракеттердин баары тең кайта бул элдик стратегияны жана тактикаларды күчөтөт жана ошо эл сүйгөн, эл ишенген кандидаттарды мисалы биринчи университетский округда жана башка кемин жергесинде жана Көлдө Малиев, Кочкордо Жапаров, эми Алайда да кандай болот, Таласта да кандай болот, Ноокатта кандай болуп атканын биз көзөмөлдөп атабыз өзгөндө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эл конституциялык кан укуктарын тандап жана ошого аябай катуу чыгып өкмөттөн талап кылып атат. Анткени шайлоо аркылуу башка эл келип, башка кишилер келип, система өзгөрүш керек. Система акыйкат болуш керек да жана адам үчүн иштеш керек.
Өмүрбек мырза, ушул сиздин оюңузда, жеке көз карашыңызда ушул шайлоодо жанагы азыр айтып кетти Төлөкан эже, мына системаны өзгөртө турган адамдар келиш керек деп. Сиздин оюңузда канчалык деңгээлде ошолордун мүмкүнчүлүгү бар? Бүгүнкү болуп аткан окуя ошол ойго келүүгө сизге түрткү бере алабы?
Менин оюмча түрткү бере албай атат. Анткени азыркы келе турган депутаттардын көбү ушу акчанын күчү менен, туугандыктын күчү менен, административдик системанын күчү менен келген турат. Анткени караңыз, баардыгы эле баягы илгерки совет мамлекеттеринде болуп наказ алып атышат. Наказды алыш керек. Эгер госплан болсо, госплан болсо, кийин анан мамлекет ошого бөлүп берсе, а бизде андай система жок да. Ошон үчүн бүт баардык жерде алдоо, элге калпайтуу. Кайра эл өзү алданып атат. Ошон үчүн мунун жыйынтыгында бир жакшы парламент келет деп мен ишене албайм эч качан. Аны келтириш үчүн биздин конституцияны өзгөртүп, партиялык системаны киргизишибиз керек. Ошондо адамдар саясат деген эмне экенин түшүнө башташат, бири бири уюша башташат, бири бири менен кармаша башташат. Ошонун баарын цивилизациянын жолу менен өтүп, анан шайлоолордагы түз өтөт. Ошол шайлоолорго аялдар келет, ошол шайлоолорго акылдуу адамдар келет. Азыркыга окшогон өмүрүндө бир сөз, бир саясат жөнүндө сүйлөбөй туруп парламентке келген депутаттар бул Кыргызстанды жакшы жакка алып барбайт.
Анан дагы бир айта турган нерсе, моруку жергиликтүү ошол Акаев койгон губернатор, акимдер, мынакей Кочкордо губернатор эл талап кылганда жүрөгү түшүп качып кетти, көрдүңүзбү? Айыл өкмөттөр, акимдер качып атат. Бүгүнкү күндө Баканбаев да эл ошол райондук администрациянын ичинде отурат, талап кылып ошол акыйкаттычы. Ошон үчүн таң калыштуу нерсе, милиция жана башка укук коргоо органдары эл үчүн иштеш керек. Анткени бул жакыр система. Ошон үчүн элди коргоп, элдин талаптарына жардам берип ушул жаңы система келгенге аракет кылышыбыз керек.
Айылдан келген биздин аксакалдарга суроо берсем, экөөңүздөргө бир суроо. Мына азыркы күндө мындай сөз болуп атат да, эл ким элге берсе, эл ошол берген адамды шайлайт. Сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар аксакалдар?
Калп нерсе, элдин көзү ачылып калды. Мына кызым айткандай, эл биринчи парламентти көрдү, жерди сатты Кытайга, анан кийин келип эле электрлештирүү деп келип менчик деметип атты. Ошонун баарын бир колдун сарасында эле беш алты депутат байкытыр чырылдап атты. Ошонун баары көп депутаттардын баары кечирип коюп муктап атты. Баары элдин тагдырын ойлогон жок алар, өзүнүн ошол кийинки турмушун ойлогон экен. Бирок дагы айтам, айылдагы элдер караңгы деп ойлобосун, айылдагы элдердин көзү ачылып калды.
Эми дагы бир айта турган сөзүм, чындыгында мына парламент бул элдин тагдырын чече турган чоң уюм. Бул ушул парламентке шайлообуз бир уюшкандыкта жакшынакай өтүп кетсе эле болду.
Мен мурундагы шайлоо электери бир ай мурун айткан элем, могу Сулайман Иманбаев бир конкурсаты болуп турганда эч кандай адилеттүү шайлоо болбойт деп мурун айткан.
Эми ал эми Сулайман Иманбаев, Сулайман Иманбаев центр избиркомдун төрагасы да, эми ал иштеп атат.
Кадырман угармандар, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Бүгүн биз азыркы кырдаал жана шайлоо маселесине кайрылдык. Талкууга жарандык коом коррупцияга каршы бөгөтүнүн тарайымы Төлөкан Исмаилова, белгилүү ишкер Өмүрбек Абдрахманов, ошондой эле айыл тургундары, эмгектин ардагерлери Баястанов Айталы жана Исаков Исаналы катышты. Талкууну Буш экспрессинде мен Султан Аким алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Ободо азаттыктын алгысы. Кадырлуу угармандар, Франциянын атактуу драматургу Жан-Батист Мольердин чыгармасы биринчи жолу кыргыз театрында сахнага коюлду. Анын Анткор оорулуу деп аталган комедиясын режиссер Искендер Сартбаев улуттук кыргыз драма театрында сахналаштырды. Оюндун бет ачарынын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган репортажды угуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер угуп жаткан спектаклден үзүндү Франциянын улуу драматургу Жан-Батист Мольердин Анткор оорулуу чыгармасынан. Бул комедияны улуттук кыргыз драма театрынын чыгармачылык жамааты сахнага кыргыз театр өнөрүндө биринчилерден болуп алып чыкты. Москвадагы театралдык академияны бүтүргөн таланттуу режиссер Искендер Сартбаев жана театрдын башкы сүрөтчүсү Сабыр Нияз Акунов Мольердин комедиясындагы окуяларды жаңыча формада, жеңил музыкалык ыргакта чечип, күлкүлүү көрүнүштөрдү бүгүнкү заманга үндөштүрүүгө аракет кылышкан. Театрдын адабият бөлүмүнүн башчысы Алтынай Темирова Анткор оорулуу комедиясынын маанисине кыскача мындайча токтолду.
Медицинанын алсыздыгын, билимсиздигин, караңгылыгын кандайдыр бир деңгээлде ачып турат да. Биздин учурда деле медиктерибиз 5 жыл, 6-7 жыл окуп билим алган менен арасында алардын арасында деле билимсиздер толтура. Кээде туура эмес тарылагандарын көрүп жүрөбүз, кээде туш келди операция жасап ар түрдүү болуп атканын көрүп атабыз. Турмушта көп эле жолугат да. Мына ушундай жакты абдан жакшы ашкерлеген да.
Анткор оорулуу комедиясындагы башкы каарман Аргандын ролунда ойногон Кыргыз Республикасынын эл артисти Мухаммед Токтобаев кейипкердин образын куу, ач көз, анткор, жалакай, орой, акылсыз кемпай кылып ар түрдүү мүнөздө ачууга аракет кылган. Ал эми үй кызматчысы Туанеттанын ролунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева, Арган мырзанын жаш аялын ролунда ойногон Шайыр Касымалиева, Анжеликанын ролундагы жаш актриса Айсалкын Кыйыкбаева, Клиант, Жеңиш Кангелдиев Анткор оорулуу комедиясынын ажарын ачып, актёрлук чеберчиликтерин көрсөтө алышты. Анткор оорулуу комедиясы аркылуу бүгүнкү коомубуздагы терс көрүнүштөрдү ашкерелеп көрсөтүүгө аракет кылдык, дейт адабият бөлүмүнүн башчысы Алтынай Темирова.
Мольердин комедиялары түбөлүк нерселерге абдан жакшы басым койгон да. Ушул бүгүнкү күндөгү жашообузга ылайык азыркы биздин учурдагы байлар менен салыштырып караса болот да. Бай адамдардын өзүмчүлдүгү, акчасын кайда чачарын билбей оюна келгенин жасагандыгы, калп жашоосу, эки жүздүүлүгү, мына ушул нерселерге менчи көрүшүн ойлонсо болот деп ойлойм да,
деди Алтынай Темирова. Жан-Батист Мольердин Анткор оорулуу комедиясы күлкү менен кыжыр келтирген окуялар аркылуу кыргыз көрөрмандардын купулуна толду. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай.
Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттык күн алгысынын 1 сааттык уктуруусу аяктады. Бирок 1 мүнөттөн кийин ушул эле толкундарда ого биздин 2-1 сааттык программабыз чыгат жана аны Кубат Отурбаев алып барат. Азыркы 1 сааттык уктурууну Прагадан даярдап ого алып чыккан Нарын Айып, Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Владимир Пеха продюсер болушту. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.